Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Друзі, доброго ранку. Мене звуть Юля Петрова. В сьогоднішньому ранковому ефірі проведу 2 години. Нагадаю, субота, 8 листопада на календарі. Чергову повітряну атаку пережила Україна. Відчули ми всі її на собі. Чули в новинах пожежі на Печерську в Києві. У Дніпрі одна людина загинула, 11 потерпілих. Це оновлені дані. У Росії заявили про атаку дронів на об'єкти енергетики Волгоградщини. Ну, а Трамп зустрівся із Орбаном, пам'ятаєте, напередодні анонсували цю зустріч. Угорський прем'єр тепер каже, що Сполучені Штати звільнять Угорщину від санкцій на російські енергоносії. Про все це поговоримо у нашому ефірі. Перед тим нагадаю вам, що ми разом із фондом «Повернись живим» збираємо 1 100 000 гривень, аби придбати міномет 120-мм калібру для Сил оборони України. Пам'ятаємо, що це потужна піхотна зброя, і також пам'ятаємо, що саме таке озброєння фонд «Повернись живим» передавав для підрозділів активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Тож долучайтеся, будь ласка, і до цієї ініціативи. Посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Починаємо із війни, ситуації на війні. На прямий зв'язок зі студією виходить мій колега, ведучий Радіо НВ, військовий оглядач Василь Пахньо. Васю, доброго ранку, слава Україні!
Героям слава, доброго ранку, Юлю, і всі наші слухачі.
Чергова масована повітряна атака нинішньої ночі в цілковитій темряві, чесно кажучи, діставалася на роботу, навіть зупинку потрібно проїхала, проскочила, довелося повертатися, але то дрібниці, звісно, переживу, на ефір встигла, все добре, більш-менш. Скажи, як ти і що про нинішню атаку розуміємо? Наскільки вона типова, не типова? Тому що пишуть про те, що граней було відносно мало, але велика кількість, рекордна, кинджалів цього разу полетіла по Україні. І до того ж, моніторингові канали повідомляли про більшу кількість літаків МІГ-31К у повітрі, аніж було зафіксовано ракет, які вони відстріляли. Чому то так?
Я, наскільки бачу, теж поки що немає звіту від повітряних сил, щоб щось більше сказати, але це факт. Дуже велика кількість балістики була застосована, тобто росіяни розуміють, що навіть попри те, до речі, що говорить наш президент, що він говорив доволі таки недавно про те, що шахеди складають більшу загрозу нам, ніж балістика, воно то десь нібито і так, але по факту треба розуміти, що балістика – це є такі речі, які збивати можна хіба що виключним переліком зенітних комплексів, як то «Петріот», або теоретично СМТ, яких у нас і так не так багато. Тому зрозуміло, що з балістикою, ти в принципі нічого не зробиш. З дронами ти можеш знаходити якісь варіанти того, як їм протидіяти, від зенітних дронів до легкої авіації, або що. Тобто це можна своїми руцями зробити. Так от проти балістики, на жаль, багато чого не вдієш, якщо в тебе немає Петріотів і достатньої, що важливо, кількості ракет до них. Тому сьогодні нас очевидно, що ворог атакував балістикою. Я не знаю, чи це був рекорд. Тут треба буде, отримавши тільки звіти від повітряних сил, підвести цю риску. Я так розумію, що атака ще досі триває, де-інде по Україні є. Це ми зараз у Києві, вже не відчуваємо цієї загрози, її немає. Але загалом атака ще є. Харків, Київ, Дніпро дуже сильно постраждав. Зрозуміло, що Полтавщина і об'єкти нашого газовидобутку були атаковані вчергове. Кременчук постраждав. На Вінниччині були зафіксовані, я так розумію, що наслідки атаки. Відповідно, чи відрізнялася ця атака величезною кількістю балістики. Тобто є оперативно тактичні ракетні комплекси і аеробалістичні ракети також.
Давай поговоримо все-таки про приємне, тому що Волгоградська область Російської Федерації, там постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури, атаковані вони були українськими безпілотниками, і частина населених пунктів на Росії, якраз на Волгоградщині, залишилася без електрики. Губернатор області про це повідомляє, також фіксувалися вибухи на території Курської і Саратовської областей Російської Федерації. Місцеві пишуть про вибуху на Саратовському НПЗ, а це вже не вперше відбувається, наскільки ми пам'ятаємо, у районі військового аеродрому «Енгельс-2», також дуже-дуже відома нам усім назва. А поясни, будь ласка, це знову тактика завдання ударів по аеродрому, саме коли рашисти готуються до масованої повітряної атаки?
Наскільки я розумію, сьогодні не застосовувалися літаки стратегічної авіації, Хоча не виключено, звісно, що внаслідок нашої атаки вони не застосовувалися. Сьогодні були крилаті ракети, але з тих моніторингових повідомлень, які були, це виключно були калібри з акваторії Чорного моря. Вони були використані для атаки. Решта це були дрони, і балістика та аеробалістика. З приводу атак по території РФ видно. Я скажу так чесно. Я до пори до часу був доволі таки скептичний, з однією обмовкою. Скептичний щодо того, що ми намагатимемося погасити електроенергію Російської Федерації там чи конкретно Москви. Скептицизм цей полягав у тому, що у нас значно пріоритетнішими енергооб'єктами для завдання ударів по росіянах є НПЗ і такі об'єкти, які дають їм додану вартість, скажімо так, для їхньої економіки, щоб розганяти військову машину. Але цей скептицизм полягав тільки в одному, що якщо нам на електроенергію треба затратити надміру багато ресурсів, мається на увазі, щоб погасити світло в Москві, які ми не зможемо в цей час застосувати для ударів по НПЗ, то напевно треба робити вибір в сторону НПЗ. Але якщо у нас достатньо ресурсів, щоб робити удари і по тому, і по іншому, ну то тоді, звісно, немає чого добра від добра шукати, і треба завдавати удари по обох. Зараз, принаймні, я не знаю, що там у нас із арсеналом озброєнь, запасами їхніми, але принаймні зараз ми так точно завдаємо ударів і по НПЗ, і по енергооб'єктах Великого кільця Москви. Буквально таким підсумком цього тижня теж є чітка видимість і спрямованість на те, щоб завдавати ударів по російських, навіть я би так сказав, по великому енергетичному кільцю Москви. І про це ми неодноразово я і колеги ми говорили в ефірах, що зараз відбуваються удари по електропідстанціях, які забезпечують транспортування електроенергії до російської столиці від генерових потужностей гідроелектростанцій, які розташовані на річці Волга. Врешті, в числі останніх, ще удар по одній з найбільших електростанцій Костромський ГРЕС, який відбувся. Через неї теж проходить чимала кількість, наскільки я розумію, електроенергії. Ну, я тут не буду даватися подробиці, це краще нашим енергетичним експертам про це говорити. Але факт є той, що за всією очевидністю, принаймні зараз наше військово-політичне командування розраховує, що у нас достатньо ресурсів для того, щоб здійснювати паралельно удари і по НПЗ, завдаючи удари у російській економіці, і по електроенергії, намагаючись, коли Москва буде в пікові споживання споживати електроенергію, спричинити, не хочу сказати, що до колапсу, але принаймні до проблем. Тому що ось цей от менеджмент проблем – це що для нас, що для них є складною ланкою в управлінні і в тилу, і на фронті. На зараз на фронті теж, в тому числі, багато проблем в сенсі управління ними, скажімо
угу.
так.
Угу. Слухай, давай більш докладно поговоримо про ураження російських НПЗ і нафтохімічних заводів. Ось Головне управління розвідки Міноборони України підтверджує ураження Стерлітамакського нафтохімічного заводу. Це Башкортостан. 6 числа сталося це ураження, позавчора. Також ми пам'ятаємо, що це 1300 кілометрів від українського кордону. Далеченько залетіли українські дрони. Ну і нещодавно, 4 числа, цей завод вже атакували добрі українські дрони, негурівські, інші. Тим не менше, чим цей завод важливий для нас, ну і які наслідки цієї свіжої атаки?
Ну, я не можу сказати, чим це саме завод важливий для нас. Це краще, я думаю, що впродовж дня опрацьовувати цю тему з енергетиками. Факт є факт, що ми задаємо ударів, і це не може не тішити. Цього тижня, я ще нагадаю, згідно з повідомленням видання Reuters, були зупинені Волгоградський, Астраханський НПЗ внаслідок ударів по тих установках, котрі забезпечують переробку на них. Це приємні досягнення, але про значення цих НПЗ, ну, звісно, тут я не можу нічого додати.
Угу. Ну, власне, я слухачам нагадаю, що на цьому Стерлітамакському заводі виготовляють продукцію для потреб російської окупаційної армії, військово-промислового комплексу Російської Федерації, авіаційний бензин, зокрема, синтетичні полімери. Коротше кажучи, прилетіли туди українські дрони, і дуже добре, ми радіємо таким повідомленням, такій новині. Будемо зараз більш докладно говорити про те, що на фронті відбувається. Звісно, дуже нас цікавить Покровськ і в самому Покровську, за інформацією українських захисників, перебуває приблизно 300 російських окупантів. 300 окупантів у Покровську. Сказав про це президент Зеленський під час брифінгу напередодні. Каже, ситуація у місті складна. Ворог 5-го числа здійснював штурмові дії з залученням техніки. Втратив техніку, але ціль номер один для ворога – окупувати Покровськ якомога швидше. І ціль ця залишається. Це зрозуміло за кількістю штурмів. За 3 доби було 220 штурмів Покровська, сказав Зеленський. Ну і додав, що на околицях міста залишається значне угруповання окупантів. Скажи, що зараз відбувається у місті і поблизу нього, за твоїми даними, скільки там рашистів і як із ними борються, що намагаються зробити Збройні Сили України?
Ну, якщо президент говорить, що 341 окупант, то це найбільш перевірена, очевидь, має бути інформація про те, що вони там зараз у Покровську. Я, підбиваючи підсумки цього тижня, виведу такий умовивіт, що ну, логічно припустити, що нас ухвалено насправді військово-політичне рішення утримувати Покровськ. По-перше, тому що там головний український воєначальник перебуває зараз, це генерал Сирський, головнокомандувач ЗСУ. Він, вочевидь, оцінюючи ті дані, які має, власне, керуючи самостійно цією власноруч цією операцією, тому що, ну, прибувши туди, то до Покровська, до штабних структур, він, вочевидь, перебрав все управління саме на себе. Він ухвалив рішення про продовження оборони Покровська, попри різні розмови, які могли точитися з цього приводу. Ясна річ, що ці розмови треба виводити, не треба. Ніхто не має точної інформації і не може точно якось рекомендувати, звісно, щодо виходу чи не виходу. Я найголовніше, що хочу сказати по Покровську, так, ми маємо його, ну, зараз ухвалене рішення його утримувати. По факту зараз по Покровську немає хорошої відповіді. От взагалі, якби, хороших варіантів, тих, на яке суспільство може розраховувати. Хороші в сенсі того, що ну от ще трошки і можливо станеться таке, що ворога звідти вигнати. Я думаю, що ці рожеві окуляри точно не треба одягати, навіть в контексті того, що варто розуміти, 341 ворог у Покровську – це дуже багато. Це не нинішніх реаліях, якщо вони просочилися до міста, це величезна кількість особового складу, яка яку просто насправді гігантська кількість особового складу, яка очевидь, ну і з нею можна було би справлятися, якби навіть так, навіть давай нам порівняння, я скажу, от нехай президент цього тижня говорить про те, що 60 окупантів залишилося у Куп'янську, і мовляв, визначені дати остаточної зачистки Куп'янська, хоч я особисто такі фрази не вітаю, я не знаю, хто і для чого такі тези приносить президентові. Я поясню чому. Тому що, ну, давайте будемо свідомі, це глава держави. Це незмінний нині в воєнних умовах глава держави, якого насправді в якійсь мірі потрібно всіляко захищати від такого подібного виголошування інформації, тому що потім з нього, ну, народ спитає, а що якщо не зачистимо ми Куп'янськ, тому що це теж не з простих задач. Для чого робити ці анонсування про звільнення населених пунктів? Ну, таке враження, що хтось просто перекладає свою відповідальність на президента, щоб його ротом це виголошувати. Не менше з тим. Я хочу сказати про те, що і Куп'янськ, як показує практика, навіть 60 окупантами, як каже президент, складно зачистити, а тут 340 окупантів в розпорядженні противника у Покровську. Тому на півдні в них є зони контролю, на півдні в них є логістика, вони неодноразово вже з'являлися кадри навіть публічні про те, що намагалися затягнути техніку, це були і пікапи, це були і мотоцикли до Покровська. Тому південь нам зачистити зараз, ну, навряд чи під змогу, і це треба всім розуміти. Не буде хороших варіантів по Покровську. В Покровську ми вирішили зараз, за всією очевидністю, як я сказав, продовжувати оборону, тому що вийти в зимовий період, відкрити поле і зустрічати противника – це підписати собі смертний вирок. Залишатися в місті теж погано, тому що ми розуміємо прекрасно, там зараз є позиції, де на яких наші війська фактично, ну, не можуть провести ротації. Але логістика можлива, тобто доставляти дронами, НРК, повітряними дронами, харчі, воду, боєкомплект – це, в принципі, є доступний варіант, відносно доступний, скажімо так, чесно, для наших військових на цих позиціях, де недоступна ротація. Тобто, зрозуміло, що утримання міста в таких надскладних умовах – це втрати ресурсів і втрати можливостей, і, на жаль, втрати, ну, очевидно, людей. Але вийти зараз, віддати висоти Донбаса, не знаючи, що, як протидіяти, тут найбільше, насправді, проблема по Покровську наша – це те поєднання російської піхоти і технологічного підрозділу «Рубікон», який там, насправді, він призвів, «Рубікон» призвів до тієї ситуації, яку ми зараз, плоди якої пожинаємо. Оскільки «Рубікон» після успішної Курської операції зараз проводить другу успішну операцію за 2025 рік. Як показує практика, ми не знайшли протидії цьому системному набору інструментів, який має в своїх руках Російська Федерація. Нагадаю, що таке Рубікон. Рубікон – це передовий центр передових досліджень технологічних, який існує у вигляді різноманітних підрозділів, таких високотехнологічних в Російській Федерації. Їх десь десяток, напевно, цих підрозділів. І вони, що найголовніше, роблять? Вони на Суджі у нас перебили всю логістику, на Покровську вони зайшли, зробили те саме, і не тільки логістику. Вони собі зараз об'єднали засоби малого ППО, малого РЛС, тобто радіолокаційного виявлення, що дозволяє їм працювати проти наших крил розвідників, бомберів, виявляти їх і збивати за рахунок малого ППО. Засоби РЕБО, засоби радіоелектронної РЕБО, радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки РЕБО та РЕРО. Все це Рубікон собі поєднав паралельно із великою кількістю дронів та достатньою кількістю пілотів. І що фактично зараз відбувається за руками Рубікону? Це в нашій обороні за рахунок цих технологічних інструментів пробивається дірка, в яку в достатньо великій кількості просочується великий насправді масив російської піхоти, котрою вони, на жаль, поки що володіють. І інколи це такий великий масив піхоти, з якою нам, ну, ми не встигаємо навіть справлятися. Наші пілоти кажуть, що, умовно кажучи, вони не встигають перезарядитися для того, щоб вбивати росіян, яких без бравади там дуже багато зараз полягає. І от оцей комбінація, ця технологія, яка пробиває стіну, робить дірку, в яку просочується велика кількість піхоти, зараз відійти з Покровська – це ризики для подальших територій, і Добропілля, і Дружківки, і Костянтинівки, якщо не знайти цьому протидію. Тому, очевидно, ухвалено рішення на те, щоб утримуватись і шукати протидію.
Слухай, ну це якась нова історія для українських захисників. Раніше рашисти такого не робили. Чому, як ти вважаєш, не були готові до такої ситуації? Ну і, власне, як цьому протидіяти? Це ж, напевно, запитання і до Генерального штабу Збройних сил України, і до тих військових начальників, чиновників, які зосереджені саме на захисті цієї лінії фронту.
Ні, ну чому? Це не нова історія. Я ж кажу, Рубікон вперше про себе заявив ще під час Суджанської операції на Курщині. Тоді вони якраз таки перебивали нашу логістику, і саме завдячуючи Рубікону і використанню ними оптоволоконних дронів, тобто це вони запровадили, це вони, скажімо так, масово застосували в ході російсько-української війни оптоволокно, яке було темою десятків наших ефірів під час весняної операції, десь починаючи з березня і до там червня-липня, поки їм не було знайдено відносної протидії. Тому це не новинка, це підрозділ якраз таки цього року дуже активно, я кажу, вже фактично другу операцію реалізовує. А способи протидії, ну так, це задача і Генштабу, зокрема. У нас є профільний заступник головнокомандувача, це Андрій Валерійович Лебеденко, людина, яка очолює наші інноваційні напрямки у Збройних силах, він заступник главкома. Він, насправді, його відомство робить дуже важливі речі. Це, от, наприклад, зараз впровадження тих же наземних роботизованих комплексів, про які, до речі, вчора ставка, за підсумками ставки замкерівника офісу президента Павло Паліса, він повідомляв про те, що за підсумками ставки тепер нашим бійцям будуть нараховувати електронні бальні системи внесено, наприклад, успішна евакуація за рахунок наземних роботизованих комплексів. Це насправді дуже важлива штука, тому що НРК – це не те, що можна продати успішно, як, наприклад, мається на увазі продати суспільству, як успіх якийсь, в сенсі, як ураження дроном, який вбиває окупанта там чи знищує якусь техніку. Це завжди виглядає так дуже привабливо для картинки, для суспільства. А НРК – це евакуація. Воно не виглядає так потужно, медійно потужно і привабливо. Але ну, ось зараз запроваджено це рішення буде, що за них теж будуть нараховуватися в бальній системі бали, яким потім можна буде міняти на якісь засоби. Зараз НРК це дуже важливо, і Лебеденко, той самий він активно займається впровадженням цих рішень. Але нам не вистачає системи. Я там в соте, в наших ефірах купа людей висловлюється, я сам висловлююся про це, що нам не вистачає органу по типу технологічної ставки при Верховному Головнокомандувачі, яка би мала стратегічну візію передбачати перебіг бойових дій, бодай на півроку вперед, для того, щоб це розуміли, куди ми рухаємося, і наші виробники, і фронт, ну і власне керівництво, те, щоб розуміло, тобто цього системного плану, ну я не буду новим, хто скаже це, в нас не вистачає все ж таки плану того, як ми діємо, як ми реагуємо на ті чи інші загрози і системності певного мислення, якщо так можна. Ми гасимо пожежі багато в яких аспектах. І навіть, до речі, от я зараз зроблю таку невеличку ремарочку. По-перше, нам треба задумуватися вже зараз, що буде за півроку, а за півроку цілком ймовірно росіяни спробують досвід, успішний досвід Рубікона масштабувати для всієї лінії фронту. Що ми будемо з ним робити? Ну, тобто, я є певні дії, які робляться, не можу сказати, що там геть нічого не робить, немає ніякого системного мислення. Врешті, давайте говорити так, безпілотні системи ППО, які командувач, який вчора, до речі, був призначений міністром оборони, це про це. Тобто про безпілотні системи ППО, які мають протидіяти, закривати, як я розумію, не тільки секторально закривати в тилу небо від ворожих дронів, але й на фронті закрити передній край від дронів. Збільшення кількості чисельності сил безпілотних систем і анонс від командувача СБС Мадяра, що вони теж беруть на себе обов'язок закривати передній край. Але тут, до речі, є теж один дуже важливий момент, на який треба зауважити. Що зробили росіяни зараз? Вони змістили, виходить, акценти нашої уваги на передній край. Тобто завжди нашою перевагою були удари по тилах противника. Починаючи з червня 22-го року, коли у нас з'явилися хаймарси, і ми вибивали їхню логістику в тилах, от відтоді це була наша велика перевага. А зараз росіяни зуміли змістити великий акцент нашої уваги на передній край. І багато наших, в тому числі безпілотних підрозділів, задіяні в тому, щоб протидіяти на передньому краї. Замість того, щоб задавати удари по логістиці. У нас не вистачає цього сегменту мідл-страйків, так званих. Ракети дронів, які би на відстані від 50 до 300 кілометрів працювали по ворожій логістиці. Якраз цього тижня були успішні ураження в цьому аспекті. Це та ж база Рубікон в Авдіївці, і це шахідна база в Донецьку, і, умовно кажучи, гвардійське в силами сил спеціальних операцій в Криму, нафтобаза гвардійського аеродрому. Тому ці якісь паростки є, але нам цей елемент, сегмент middle страйків треба розвивати чим дужче, як найстрімкіше. Тому що по діп страйках, ті, котрі задають по території Російської Федерації ударів, нас нібито тьфу-тьфу все гаразд. А от те, що по прифронтів'ю задає ударів, цього нас не вистачає. Тому що я такий дуже на сам кінець, буквально остання теза в цій відповіді, я скажу метафоричний порівняння і приклад. От уявімо собі, що зараз ми справляємося з наслідками не джерела, з якого витікає малесенький потічок, з якого далі розвивається річка. А ця річка вже зараз нам робить повінь на передовій. От дуже важко справлятися з повінню, не маючи ресурсів і можливостей справлятися з витоками цієї річки ще в приджерелі. Тобто легше знищити в сенсі логістики ті вагони або вантажівки, які везуть ці умовні дрони, ніж потім тисячі дронів на передовій. Ось цей сегмент у нас просів, тому що, як я говорив, менеджмент проблем. Росіяни нам створили такий масив проблем на передовій, що нам треба боротися з повінню, а не з першопричинами цієї повінь.
Вася, дякую дуже, що пояснюєш. Дякую, що вийшов на прямий зв'язок зі студією. Василь Пахньо, військовий оглядач, ведучий радіо НВ, спілкувався зараз зі мною. Друзі, нагадаю, розпочинали ми із того, що Україна і українці пережили чергову велику повітряну атаку. Ворог вдарив по містах на Полтавщині, Горішні, Плавні, без світла, води і тепла, в Києві пожежі на Печерську. Ну а внаслідок ворожої атаки на Дніпро загинула одна людина, 11 потерпілих. Ми йдемо далі.